En þú talar um að þú hafi verið í stúkunni, var mikið drukki hér í bænum þá?
Heldur að hafi verið drukkuskapur í Gutenberg?
Nei, nei, það hlýtur að hafi verið að berjast á móti
einhverjum. Já, heldur betur.
Já.
Já, ég held það nú. Það getur nú vel verið að hafi einstaka. Það fugl hengi sér rétt svo. Ég hef að segja um það.
En á böllunum hérna í bænum var...
Veistu, það var nú ekki, Ukrainian fólkið, það gerði nú Londonum oft skömmt til að það bjóð sinn eigin brand til og það brúkaði það, en það var ekki, hægt að segja það var mikið drykkuskapur, ekki eins og að landandi voru mikið verri heldur en Ukrainian fólkið.
Já, bruggaði
það. En það allt sem að bruggaði, það bruggaði að flestaði eitthvað. Og það er náttúrulega að drukki það, en það var ekki eins, bara ekki svikið á því eins og landarnir okkar, þeir voru ekki góðir
þeir. Voru þeir eitthvað að brugga sjálfir þá?
Nei, ég held að það hafi verið alveg út að segja það, ég hef til að gefa neitt sem að beint fór, en það voru Ukrainian með þetta sem að, fólki sem að vera alltaf að brugga, þetta er að koma hingað, fór að koma hingað.
En hvar komust landarnir þá í brennivín?
Já, þeir fengu nú allstaðar keft brennivín upp til Winnipeg og allstaðar hættu að kaupa brennivín. En þeir fóru líka að taka þetta homebrew, að drekka þetta homebrew hjá Ukrainian fólkinu og það var það sem byrjaði á því, það er alveg áreiðanlegt. Það voru ekki landarnir okkar sem byrjuð að fara að búa til þetta homebrew, það er eitthvað sem viss.
Urðu þeir eitthvað veikir af því, vissu
það? Æ, já, það var vond. Vond.
Já.
Það er svíkast með þetta, því að þetta var ekki löglegt, það er til að svíkast með þess að þeir voru. Þessar aumingamenn sem voru nú gátungu verið fyrir öll hennar, náttúrulega reyna að fá sér þetta homebrew og þetta var mismunandi búið til og þeir voru veikir af þessu.
Já, já.